han kan alt, men likevel så går han litt ned på vårt nivå da, så at vi skal forstå. Og det synes jeg er litt søtt egentlig.
Ja. Velkommen til dagens bibelstudie. Idag så ska vi prata om det att vara saktmodig i dygelen. Det att vara saktmodig betyder också att vara tålmodig eller ydmyk. Och i Matteus 5:5 så står det: "Saliga de ydmyka, för de ska ärva jorden." Och jag vill gärna starta med en bön för att vi går igång med det här. Kära Gud, tack så mycket för nytt bibelstudie som vi kan sätta oss in i. Ydmykhet är viktigt. Och jag ber att vi kan förstå den och lära oss mer av den. Och vara ydmyk så som du var det. Tack Jesus. Amen.
Amen.
Okej, hela Bibeln har exempel på människor som blev rätt och slett knusta för att hjälpa andra. Vi har ju fler exempel på det. Jesus, Josef och Moses. Och han ska vi läsa lite om nu då. I andra Mosebok kapitel 32, vers 1-14, Christian, läser du det?
Yes, det kan jag göra. Okej, och då står det skrivet: "Da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aaron og sa til han: Kom og lag en Gud til oss, som kan gå foran oss. For vi vet ikke hva som har skjedd med Moses, mann som førte oss opp fra Egypt. Aaron sa til dem: Ta gullringene av ørene på konene, sønnene og døtteren deres, og kom med dem til meg. Da tok hele folket av seg gullringene som de hadde i ørene, kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, formet det med meisel og støpte en kalv. Så ropte de: Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egypt. Da Aaron så det, bygde han et alter foran kalven og ropte ut: I morgen er det fest for Herren. Dagen etter sto folket tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. De satte seg ned for å spise og drikke, og så begynte de å more seg. Da sa Herren til Moses: Skynd deg ned, for folket ditt, som du førte opp fra Egypt, har gjort noe forferdelig. De har allerede bøyd av fra den veien jeg påla dem å følge. De har laget seg en støpt kalv, kastet seg ned for den, offret til den og sagt: Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egypt. Og Herren fortsatte: Jeg har holdt øye med dette folket, og se, det er et stivnakket folk. Bland deg nå ikke inn, for min vrede skal flamme opp mot dem og fortære dem. Men deg vil jeg gjøre til et stort folk. Da ba Moses om velvilje for Herren sin Guds ansikt. Han sa: Herre, hvorfor skal din vrede flamme opp mot folket ditt, som du har ført ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne si: Det var med onde hensikter han førte dem ut for å drepe dem i fjellene og utrydde dem fra jorden. Vend om fra din brennende vrede, og la være å gjøre ondt mot folket ditt. Husk på dine tjenere, Abraham, Isak og Israel, og det du sa til dem da du sverget ved deg selv: Jeg vil gjøre dere til nært så tallrik som stjerne på himmelen, og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi dere sæt. De skal eie det for alltid. Da angret Herren det onde han hadde sagt han ville gjøre mot folket. Amen.
Så hva er Moses gjør i denne situasjonen?
Han begynner å be.
Det jeg tenkte i starten var at jeg føler at han virker som en sånn mellomledd mellom Gud og israelittene. Litt sånn som på en sånn miniversjon av det Jesus er for oss i dag da. For at det som hadde skjedd med israelitten var jo å møte Guds vrede, altså Guds rettferdighet da. For da hadde vi jo brutt flere av de tilbud egentlig. For å gjøre sånn som de ville. Da var de på vei til å få, ja, få som betalt, som man får i, hvis man synder. Men så kommer Moses på en måte imellom at, og trygler om at Gud ikke skal gjøre dette. Og det er litt sånn det samme som jeg føler det Jesus gjør for oss, som er vår høyeste prest i det helligste, ja, helligdommen da, i dag.
Mm.
Så det var egentlig noe, det var egentlig det første jeg tenkte på med den liksom sammenligningen. Da.
Mm.
At det er det som vi også blir spart for i dag også. Det er vi, med ekstremt mye nåde hver dag. Så det er det jeg kan se også her med Moses, at det israeliten fikk spart seg for mye den dagen. Da.
Mm.
Mm. Mm. Det er spennende det med at Gud sier til han i vers 10 der, bland deg nå ikke inn. Men samtidig så har han nettopp sagt da litt tidligere i vers 7, så sier han, gå herfra, stig ned, dette folket, de gjør sånn og sånn. Så blir det sånn, Gud ba han gå ned fordi folket gjorde sånn og sånn, samtidig sier han, bland deg ikke inn. Så jeg føler liksom Gud legger litt opp til at Moses skal respondere som han gjør da. Han, jeg tror han vet hva Moses brenner for, at Moses faktisk vil be Gud om å, om å redde folket, og Moses nærmest forteller Gud at nei, men Gud, du er jo sånn her og sånn her. Du er jo god. Du fikser dette her, liksom.
Ja.
Ja, Gud får liksom Moses til å sette ord på hvem Gud egentlig er.
Ja.
Det er kult.
Ja. Synes jeg er litt sånn spennende hvordan, altså Gud vet jo alt, han vet jo at dette, han visste at dette ville skje, men likevel så på en måte blander han inn skapelsen sin for å ta del i planen hans. Da. Så det, Gud klarer å fikse alt selv, men likevel så ser du her hvor involvert Moses er i alle disse planene her. Men en ting jeg synes var veldig interessant var at her blir det jo, i starten her, når de lager gullkalven, så da begynner israelittene å takke gullkalven, som sin herre for at ja, du førte oss ut av Egypt. Men så sier Gud til Moses at nå må du se hva folket ditt gjør, de som du førte oss ut av Egypt. Og så sier altså, når Moses tygler Gud om å spare dem, for det er du som førte oss ut av Egypt. Nei, du gjorde det. Nei, du gjorde det. Så det er interessant å se hvordan en allmektig Gud er liksom kjær og bare ønsker å liksom involvere litt som han kan alt. Så han går liksom, han kan alt, men likevel så går han litt ned på vårt nivå da, så at vi skal forstå. Og det synes jeg er litt søtt egentlig.
Ja.
Det går litt på vårt nivå så vi kan forstå.
Ja. Jeg liker hvordan det står mot slutten av kapitlet, det leste vi ikke i sted, men det står liksom at Moses gikk jo ned til folket da, og så gikk han jo tilbake igjen til Gud, og bare, kanskje jeg kan sone for synden deres, står det i vers 30, og så vers 32. Tilgi nå syndene deres, kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i. Så Moses var villig til å dø, sånn at folket kunne bli tilgitt, og få leve, og bli frelst. Moses var villig til å på en måte gi slipp på det. Jeg tenker det minner jo veldig om det Jesus gjorde da. Sant? Jeg tar deres plass. Moses var faktisk der. Han ville ta plassen.
Ja,
ja, så da er vi inne på det som jeg nevner, å bli, virkelig bli knust for å tjene andre. Bare, ja, Gud sier jo til og med det her med at Moses skulle bli stort folk. Du kan bli det. Vi skipper dem der. Om du kan bli stort folk, liksom, og så ska han liksom bli lite fristad där. Men han bara, nej, men jag ydmyker mig här. Jag måste det för de här folken. Ja.
Ända det folket var de som hade klagd till Moses gång på gång på gång. Varje gång det gick galt så begynte de att klaga. Det har vi ju snackat om i tidigare episoder. Men det gikk jo til og med så langt at du ville steine Moses på et tidspunkt, ikke sant? De menneskene var han villig til å dø for. De som til og med nesten ville drept han, fordi de var så sinte. Det er ganske stort.
Ja, det er altså litt sånn nåde fra Moses sin side også. Sånn ekstrem tålmodighet. Så han hadde også tydeligvis lært en del fra Gud med den vandringen han har gått på.
Mm.
Mm.
Vi ska gå vidare med att prata lite om det här att Gud kallar oss till att älska våra fiender och faktiskt be för dem. Och det står i Matteus 5, vers 43-48. Julia, läser du det?
Ja. Dere har hört det jag sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger dere, älsk deras fiender. Välsign dem som förbannar dere. Gör gott mot dem som hatar dere. Och be för dem som misshandlar dere och förföljer dere. Slik kan dere vara barn av deres far i himlen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen.
Så mye bra der. Men er det like lett å følge? Och älska dem som sårar oss.
Mm. Nej, det är ju inte det. Jag tror att det inte nödvändigtvis handlar om varme, gode, kärliga känslor i denna situationen. Men jag tänker att här handlar det kanske mer om ett val om aktivt gode handlingar. Som viser omsorg, selv om vi kanskje ikke alltid kjenner at vi har lyst til det, eller at vi, det er noe vi er superkomfortable med å gjøre, men det faktisk er et valg om å ta gode hjertehandlinger mot andre, for det står jo litt det med, ikke sant? Gjøre godt, velsigne, be for sant? De som ondskapsfullt handler mot deg. Aktivt velge da. Uten de følelsene først, kanskje de kommer etter hvert, men først velge da.
Ja, følelser kan jo være ganske utforutsigbare også, så det er ikke akkurat noe vi burde stole på, det vi føler, for vi må egentlig gå etter det som vi vet er riktig, og da tror jeg at vi trenger Hellig Ånd til å klare slike situasjoner.
Ja.
Og samtidig må vi jo ikke glemme at vi har jo en fiende som ikke er av kjøtt og blod. Det er jo djevelen som også står mye bak veldig mye av det dumme. Det skjer med fristelser og nye tanker i hodet, sant, som kan også få, eller som gjør slik at mye av forfølelsen faktisk skjer. Og, så vi har blitt kalt til å faktisk elske vår neste, sant, for vi skal jo også, ja, vi skal ha en glede som alle andre kan se, som en vitnesbyrd, slik at de også kan tenke at okay, kanskje jeg også trenger Jesus i mitt liv. For det er jo hvert menneske vi ser, det er jo også, de skal også få frelsen. Da. Det er det som er tanken. Og så da, det tenker jeg er sånn, veldig viktig å ha i baktanke med alle de som, ja, selv om de er kanskje litt dumme og kanskje litt slemme og alt det der, men det er jo også, de er sånn som oss. Vi trenger også å bli frelst.
Ja, det gjør noe med en, som du sier, det har jeg tenkt noen ganger, men kanskje merker det. Den her, hvorfor sa den det? Og man blir så ledsen, liksom, så begynner man å tenke, liksom, ja, men Jesus døde like mye for den. Jeg måtte også tenke, at, liksom, og vise nåde til den også, at ja, det ble fel her, og jeg har jo rett å bli litt lei meg sikkert, men altså, sen bare vende om og sier, nej, men jeg skal prøve å elske i alle fall, og bara visa den nåden också som Jesus klarte på med det där med korset. Och Jesus är ju vårt bästa exempel på ydmykhet i smältedigelen. Det står att han hade en lucket mun. Det var inte ofta han, ja, så att säga, aldrig svarte till det att han blev dålig behandlad. Han säger i Matteus 11:29, kom och lär av mig, för jag är mild och ydmyk av hjärta. Vi ska också gå till 1 Peter 2:18-25. Ja, vem tar och läser den?
Den kan jag ta. Okej, okay, då står det i 1 Peter kapitel 2, vers 18-25. Dere tjenestefolk skal med ærefrykt underordne dere herrene deres, ikke bare de gode og vennlige, men også de vrange. For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser, fordi samvittigheten er bundet til Gud. Om dere holder ut og blir straffet når dere har gjort noe galt, er noe å rose dere for. Men om dere holder ut til lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var lik sauer som hadde gått seg vill. Men nå har dere vendt om til han som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Amen.
Mm. Ja, vi skal følge i hans spor, helt enkelt. Og at vi må huske at Gud er med oss i det her også, og styr det hele, hjelper oss til å faktiskt vilja gå i hans spår och göra så som han. Men det är inte lätt, och det är inte lätt att förstå i vilka situationer, eller man ska ju vara det i alla situationer, men i vissa situationer så följs det så fel. Mm. Eller hur? Julia, du hade ju någonting att kommentera där.
Ja, i Matteus 18.
Mm.
Vers 15 og utover der, så står det litt om det at det er også situasjoner hvor det er viktig å faktisk si fra, men å kanskje velge å gjøre det på en god måte. Da.
Mm.
Og ha en god og ryddig prosess da, når man prøver å løse konflikter eller noe som har vært urett gjort mot en selv. Da. Så står det fra vers 15. Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.
Mm.
Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre. For etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller en toller for deg. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal dere få det av min far i himmelen, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Altså dette her da med, som det stod på starten først, snakker du med den personen det gjelder. Altså, det er så lett hvis det er noe jeg er uenig i, eller noe at jeg kanskje sier det til noen andre, at Patricia, hun likte ikke helt at hun gjorde det der. Men det å faktisk velge å gå direkte til deg, da, i stedet for å si det til noen andre, faktisk ordne opp med deg.
Mm.
Men hvis ikke det hjelper, ja, kanskje jeg må trekke inn da, noen andre som kan være en slags megler, eller et vitne, om du vil, i situasjonen. Og hvis det heller ikke fører til noe, så kan man ta det enda på et enda høyere nivå. Da. Så det er noen ting det er viktig at man på en måte tar videre. Og ikke bare tier heller, men da gjøre det riktig. Altså, hvis jeg tar det opp med deg, så er det jo en integritet i det. Enn at jeg velger å la være og prate med alle andre, men jeg tar det med den det gjelder direkte.
Mm.
Og synes jeg det er så fint med, jeg leste noen ekstra vers på slutten der, og det er de med bønn. Jeg har aldri tenkt på at altså, de versene der står rett etter denne konfliktløsningen. Det med bønn, og det passer jo til det vi akkurat leste også i Matteus 5, at å be for fiendene på en måte. Altså, bønn er et ledd i dette her. Da.
Mm. Ja. Så tenker jeg at i 1. Peter, det, det er jo skrevet på en litt annerledes tid også. Så når vi snakker om tjenestefolk og sånt, så jeg tenker at det er også, hvis du tenker i vår sammenheng også, hvis man er uenighet med en sjef du har, eller bare det er uenighet, med om det er pastor eller hvem vi velger som politiker eller noe sånt, det, jeg tror det er også en del av min lidenhet å bare klare å be for dem, akkurat som det Jesus kalte oss til å gjøre. At det, selv om du er uenig, selv om du er sur eller lei for at det gikk ikke din vei, så er det greit å få klare å be for dem. Det tror jeg er sånn viktig, og jeg tror også det er noe Peter også kan kanskje være liksom på tanken at vi er ikke her for å bare lage opprør. Selv om vi skal jo stå for det som er rettferdig, og skal jo være stand til å si fra når det er noe som vi leste nå. Så, men ikke gjøre opprør, da. Sånn, ja. Men vi skal prøve å være liksom forener og være liksom spre glede og sånt.
Hvordan takler du det når du blir urettferdig behandlet? Jeg vet hva jeg gjør, men jeg kan si
det kan gå opp og ned. Så det er ikke alltid bra. Nei, det, jeg merker det også at, i hvert fall som meg da, som jeg er ikke som Jesus, men jeg merker ofte at hvis som en menneske, hvis jeg merker at jeg blir urettferdig behandlet, og jeg kan bevise at jeg har blitt urettferdig behandlet, så kan jeg være ofte sånn, ja, ser du?
Ja.
Ser at jeg er uskyldig, ser jeg uskyldig, bare se på meg, ikke sant? For da tør jeg vise dem alt. Men hvis det er noe som jeg kan holde noe skjul på, så prater jeg ikke så høyt. Så det er i hvert fall en menneskelig del. Så det, ja.
Kan det bli veldig frustrert, da.
Ja.
Det kommer jo an på hva det er, da. Men noen ganger så blir det jo bare masse frustrasjon, og så bare hvorfor? Eller at man føler at det er ekstra, jeg vet ikke, tidkrevende eller energikrevende på grunn av den uretten man opplevde. Da. Man ønsker jo at jeg alltid på en måte går til Gud først, men det er jo så lett å prate. Altså, vi liker jo konkrete ting. Så litt sånn det her med den usynlige, det er jo ikke alltid at vi husker på at vi kan gå til Gud først, kanskje vi går til venner eller familie eller og klage litt, eller et eller annet, men så kan vi jo gå til Gud med en gang.
Ja. Spørs på hvor nærme vi er til Gud også. Hvordan vi responderer, tenker jeg også, for det noen ganger kan vi være flinkere enn andre ganger. Så spørs på hvor nærme vi er Gud, for da husker vi hva vi burde gjøre.
Ja, så jag tacklar inte så gott att föla att jag blir urättfärdig behandlad, speciellt i sport. Jag håller på med sport och där, men man har blivit bättre då ju äldre man blir. Men man är ju så liksom uppe i det och det är så, man har så konkurrensinstinkt och allt det, men så fort något urättfärdigt sker, då blir man blir så upptatt av att igen det här är visat, ja men jag har rätt. Men efterhvert som man märker att jag behöver liksom inte fighta så hårt där och då, liksom bara okej, så är det. Det är inte alltid lika lätt att ge upp då. Det är det inte. Man vill gärna ha lite mer lidenhet, eller hur? När någonting är det för det har hänt och så.
Man kan ofta rättfärdiggöra sina valg med den urätten andra har gjort då. Alltså ja, men han gjorde jo, så derfor gjorde jeg. Det ser jeg, jeg jobber jo som lærer, og det ser jeg jo i skolen hele tiden. Han begynte jo, eller han gjorde sånn eller sånn. Hvis jeg konfronterer det med noe de har gjort, da, så bare, ja, men han, ja, men hva gjorde du? Du må ta dine valg uansett.
Det er utrolig viktig, som vi sa, just det der å be for dem, be for det jeg følte var så urettferdig. Og da får man jo også klarere syn på det. Klarar och ydmyker sig. Och inte bara ha det där, jag vet inte vad jag ska säga, men typ hatet mot någon eller sådär. Men ydmyker sig inför Gud och inför dem. Det gäller det. Vi har blivit så flinka med att avsluta med bibelvers. Jag tror vi gör det nu också, Julia. Om du kunde läsa psalmen 62:2-9. Så kan vi avsluta med det.
Bare hos Gud jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Bare han min klippe og min frelse og mitt vern. Jeg skal ikke vakle. Hvor lenge kan dere alle gå løs på en mann for å slå ham ihjel? Han jo en lutende vegg og en nedbrutt mur. De legger planer om å støte ham ned, ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner med munnen, men forbanner i sitt innre. Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp. Bare han min klippe og min frelse. Og mitt vern. Jeg skal ikke vakle. Hos Gud min frelse og min ære. Min mektige klippe. Min tilflukt hos Gud. Stol alltid på ham, dere folk. Øs ut deres hjerte for ham. Gud vår tilflukt.
Amen. Jag trenger inte säga så mycket mer än det. Och igen, om du inte fick med dig, psalmerna 62, 2-9. Det kan vi läsa igen och igen och igen. Jättefint som står det. Ja, då säger jag ha det bra, så ses vi igen nästa gång.